joka on kynttiläpäivänä Luukkaan evankeliumiluvusta 2, sieltä jakeesta 22 jakeeseen 33. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauhaa meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Tullaan temppeliin ja kuinka ollakaan, Jeesus itse on temppeli Raamattuopetuksen mukaan. Nyt hän ei pysty edes kävelemään tässä, vaan hän on siellä käsissä ja Simeonin käsissä. Mutta Jeesus on temppeli ja sitten ollaan temppelissä. Hyvin mielenkiintoinen hetki meille kuvataan Luukkaan 2. luvusta. Nyt ilmeistä on niin, että Maria on se tietolähde tässä. Moni on pohtinut, mistä me tiedämme tämä, miten Luukas tiesi näistä asioista. Ilmeisimmin niin, että Maria on kertonut, ja siksi nämä on niin yksityiskohtaisia nämä kuvaukset. Koska Maria näkee sen siinä vieressä. Myöhemmin kertoo Luukkaalle, että näin se meni. Ja nythän on niin, että Joosef on mitä ilmeisimmin jo kuollut siinä vaiheessa, kun Luukas asioista kyselee. Tai kun se keskustelu käydään, missä Luukas näitä laittaa myöskin ylös Pyhän Hengen johtamana. Perimätiedon mukaan Joosef kuoli samoihin aikoihin kuin keisari Augustus, eli noin vuonna 14, suurin piirtein. Ja niinpä, Joosef ei ollut enää tässä vaiheessa silminnäkijänä sit Luukkaan äärellä, mutta Maria tietysti oli. No niin, jotain tästä tilanteesta katsotaan aluksi. Jeesus on 40 vuorokauden ikäinen. Teillä on kokemuksia ehkä siitä, minkä näköinen tai minkälainen on ihmislapsi 40 vuorokauden ikäisenä, vähän yli kuukausi. Joku äiti tai isä ehkä pohtii, että siinä on jo vähän tapahtunut kasvua ehkä hieman. Kenties ei olla enää ihan siinä, missä oltiin 40 päivää aikaisemmin. Ja nyt oli aika tulla temppelille, koska oli säädetty Mooseksen laissa, että nyt on tulee se hetki, jolloin perhe tuo esikoisensa poikalapsen tänne temppelille pyhitettäväksi Herran palvelukseen. Eli jokainen perhe pyhittää esikoispoikansa Herran palvelukseen. Ilmeisimmin jotain tämmöistä nasiiriuden suuntaista tässä on kysymys. Koska nasiiriudestahan sanotaan Mooseksen laissa myös, että määräajaksi toki vain, mutta on mahdollisuus omistautua Herran työhön. No Simson on ehkä se kuuluisin nasiiri, mutta hänestähän sanotaan erikoisuutena, että hän oli koko elämänsä nasiiri. No, hänessäkin on monta puolta, mutta hieno idea sinänsä. Koko elämä pyhitetään Jumalan palvelukseen. Tulee lähelle varmasti meitä kaikkia. No, tämä traditio nyt sitten juutalaisessa tavassa tuoda esikoinen sinne temppeliin liittyy vielä yhteen asiaan, nimittäin siihen, että nimenomaan Herra varjeli Israelin esikoiset Egyptissä. Ja tämän muistamiseksi nyt Mooseksen laissa tämä annetaan. Herra oli varjellut Israelin esikoiset silloin, kun puolestaan kuolema surmasi Egyptissä egyptiläisten, niiden esikoiset, jotka eivät ole karitsan veren suojassa. Hyvin karu kohta Jumalan antama viimeinen vitsaus faaraolle. Moni muistaa ehkä tämän. Ja tätä muistellaan siis vanhan testamentin pohjalta juuri siinä, kun tuodaan nyt sitten temppeliin esikoinen ja kiitetään Herraa hänestä ja pyhitetään Herran käyttöön. Muuten tämä Pesah-sana, joka ehkä tuttu pääsee sen ajalta, niin sehän tulee juuri tästä, että Egyptissä kulki ohitse kuolema, Jumalan tämä vitsaus. Passover tulee englanniksi siitä, tulee pääsiäinen, eli se, että kuolema meni ohitse, koska karitsan veri suojasi. No nyt meidän pääsiäinen on itse asiassa ihan sama. Eli että kuolema tai kadotus tai Jumalan tuomio ei olekaan meille, koska karitsan veri on suojamassa meitä. Egyptissä laitettiin oven pieliin ja siihen, miten se on se yksi sana, se on se oma termi sille yläpuulle. Ja nyt se merkitsee siis meidän elämäämme. Talo on kuin meidän elämä tai me. Tämä on myös ihan yksi tämmöinen hieno symboli. Eli talon ovet karitsan verellä, mitä se tarkoittaa? No se talo on kuin me tai meidän elämämme. Ja nyt sen suojaakin karitsan veri kaikkea sitä. No siinä on meidän pääsiäis niin kuin saarnan yksi seikka, mikä tulee sitten vähän enää päästä enemmän. Tämä veri suojas ja nyt onkin kaikki rauha, lepo ja Kristuksen armo sen tähden meille. No vielä tästä tilanteesta yleisesti ottaen. Lintujen uhraaminen. Joku lintubongariana. Nämä lintukohdat täältä huomaa ja miettii myös niitä. Nyt lyhyesti sanottuna me opimme tästä tekstistä sen, että he ovat köyhiä. Maria ja Joosef kuuluu köyhälistöön. Sen takia he uhraa lintuja, ei oinaita tai lampaita. Eli Jeesuksen koti on köyhä koti. Ja tämä on ollut monille tässä maailmanhistoriassa hyvin merkittävä seikka. Että Jeesuksen koti ei ole mikään yltäkylläisyyden ja rikkauden paikka, vaan se on köyhä koti. Ja niinhän se on, että Jeesus tulee köyhyyteen, tulee tänne alas meidän voisi sanoa meidän syntisten monella tavalla köyhien ihmisten luokse. Nyt en puhu enää taloudesta tai rahasta, vaan meidän köyhyys on myös sitä, että synti on meissä. Ja meidän köyhyys on sitä, että meillä on mitään voimaa tai rikkautta tai kykyä ostaa autuuden paikkaa taivaasta. Me olemme totaalisin köyhiä. Ja nyt Jeesus tulee, ja sitten on vielä taloudellisestikin köyhä. Ihan niin kuin puhutteleva seikka sekin. Ja lisäksi se, että nämä Marian ostamat, Joosef ja Marian uhrikyyhkyt, niin sitten heillä on vieressä Jeesus lapsi. No mikä linkki niillä on? No tietenkin se, että ne uhrikyyhkyt vaan opettaa tästä heidän lapsestaan. Eli kaikki uhrit vaan kertoo siitä, että nyt ensinnäkin tarvitaan syntiuhri. Lankemuksen karmeus, tragedia on niin valtavan suuri, että tarvitaan joku sovittaja, joku uhri tarvitaan. Siitä ne kyyhkyt kertoo. Ja nyt sitten heillä on toisen sylissä ehkä ne kyyhkyt, toisen sylissä Jeesuslapsi. Niin kuinka ollakaan, ne kyyhkyt vaan opettaa siitä toisesta toisen sylin hahmosta, siis Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on se uhri sitten kaiken maailman. Syntien puolesta. Mutta tässä vaiheessa ollaan vielä siinä, kun Golgata vasta häämöttää. Ollaan vasta 40 vuorokauden vaiheessa Jeesuksen täällä kulkemisesta. Mutta se jo kertoo tavallaan siitä. Se tarvitaan tämä uhri, ja tässä se itse asiassa on, mutta nyt odotetaan vielä 30 vuotta. Ja sitten hän antaa itsensä täysin vapaaehtoisesti kuuliaisuudesta isälle Golgatan ristille itsensä ja tuo meille iankaikkisen elämän. No, nyt tähän väliin yksi asia vielä on se, että Luther kynttiläpäivän saarnassa nostaa tämän köyhyyden kovasti esille. Ja hän aika mielenkiintoisen seikan nostaa, mitä itse nyt jäin miettimään tässä saarnan valmistuksessa. Nimittäin se, että siinä saman temppelin esipihalla kulkee valtavasti näitä esikoisen tuoja, jotka tulee pyhittämään esikoisensa Jumalan palvelukseen ja kiitetään hänestä. Mutta siellä on myös paljon rikkaita. Todennäköisemmin siellä on myös hyvin äveriäitä. Ja Luther sanoi, että siellä kulkee kaikenlaista väkeä. Todennäköisesti hyvin suurissa, niin kuin rikkaissa tamineissa kulkevia myöskin. Ja sitten täällä on ihan köyhä perhe, tämä Joosef ja Maria ja Jeesus. No mistä se Simeon, joka tässä tulee kohta esille, miksi hän ei katso niihin rikkaisiin perheisiin? Eikö siellä ehkä olisikin se Messias kenties? Mutta hän tietenkin, että tämä köyhä perhe on se, jos löytyy se Messias. Eli raha tai ulkoinen loiste ei hämää, vaan se, että Pyhä Henki ilmoittaa Simeonille, tässä on Herra. Ja nyt tänä päivänä puhutaan meidän elämästä, puhutaan ehkä Suomen evolut kirkosta tai puhutaan monista muistakin asioista. Ihan sama lainalaisuus on olemassa. Se, että joku on kultainen tai rikas tai meidän silmiin valtavan, niin kuin, miten sanoisi, jotain suuruutta omaava. Se ei välttämättä ollenkaan ole se, missä on siunaus. Vaan siunaus on siinä, missä on Jeesus. Ja tässä tapauksessa on köyhä perhe, joka todennäköisesti ulospäin niin on näyttänyt juuri miltään. Mutta siinä onkin siunaus. Eikä siinä, että on se suuruus, ihmeellisyys, valtavat kenties puheet tai vaikutusvalta. Eetos, paatos, logos, kaikki valtavaa. Se ei välttämättä ollenkaan ole siunauksen tie. Vaan se onkin tässä pieni, köyhä perhe, Maria, Joosef, Jeesus. Ja Kristuksen kirkko kulkee nyt tänäkin päivänä näin. Ja pahan houkutus on juuri se, että yrittää vääntää siihen, että eihän se lapsi nyt tässä voi olla. Tässä ei ole mitään silmiin nähtävää. Miten se voisi olla Messias, joka joudutaan kantamaan sinne temppeliin, joka siinä kenties parkuu, on nälkäisenä ja Maria joutuu sitten siinä hyysäämään ja miten se Messias voi olla siinä? Sitten se juuri on. Tässä on kaikki siunaus Marian käsissä. Jeesus on siinä. Nyt niin ajatukseksi meille, meidän ajalle, kenties tähän kirkon ja kenties nyt sitten näihin kirkon ja lähetysjärjestöjen pohdintoihinkin. Tämä nyt oli vain viittaus siihen rönsyyn tästä lähden, mutta hyvä muistutus, että missä on siunaus. Se on käsittämättömän tärkeä asia. Se on oikeastaan kristillisen seurakunnan suurin kysymys. Missä on siunaus ja missä se ei ole? Ja sitten monet muut vaikeat kysymykset voi olla siellä, mutta tässä on ihan se A-luokan lähtökohta tietenkin. Ja nyt me tulemme sitten Simeoniin, joka tietää, että tässä on siunaus, näissä käsissä. Tavallisen näköinen, kenties hyvin tavallisen näköinen lapsi tai vauva. Onko parempi termi siihen? Ja Simeon on odottanut. Raamattu sanoi, että hän on odottanut tätä lohdutusta, joka on luvattu. Ja aivan samalla tavalla kuin paimenet jouluna, tuossa tuli joulukuusi esille, nyt palataan vähän paimeniinkin pikkusen. Aivan samalla tavalla kuin paimenille kerrotaan, että nyt on syntynyt vapahtaja. Ihan yhtä lailla Pyhä Henki ilmoittaa nyt Simeonille. Ei ne paimenet siellä tiennyt mitään omassa viisaudessaan asiasta. Ei Simeon tiedä omassa viisaudessaan mitään. Siis miten hän voisi voinut tietää? Montako lasta siinä menee vieressä ohi samanlaista? Silmät ei kerro, että se on tässä, vaan se on Pyhän Hengen ilmoitus. Aivan sama kuin Jeesus tulee aasilla. Miten hän voisi olla kuningas? Hän tulee aasilla. Tai miten kaste vedessä voisi olla niin suurta, että siinä valtakunta vaihtuu ja suku vaihtuu, kun kastetaan Herra omaksi. Uudesti syntyminen, syntien anteeksi antaminen. Miten se voisi olla, kun se on H2O:ta? Samaa, mitä hanasta tulee ja kohta keitetään kahvit sillä samalla hanavedellä. Ja miten tämä voisi olla Jumalan työväli? Se on ihan sama kysymys, että miksi Simeon näkee, että tässä vauvassa on maailmankaikkeuden vapahtaja. Se on ihan yhtä niin kuin erikoista tai järjen vastasta. Mutta se onkin Pyhän Hengen kirkastama. Ja siitä on kaikki kysymys. Valemessiaita oli myös Jeesuksen aikana, mutta oli hyvin toisenlaisia. No niin, näitä julistautuvia messiaita, jotka sanoo, että minä olen Rooman poisajaja ja minä pystyn keräämään sotilasvallan, joka hoitaa Rooman täältä pois ja vapautuksen. Näitä löytyy kyllä. Kovin toisenlaisia löytyy. Ja itse asiassa nyt meihin tulee tässä yksi tai mielenkiintoinen seikka, mitä haluan tuoda esille seuraavaksi. Myös meidän aikana on valemessiaita. Tai sanotaanko näin, että ne on ehkä ilmiöitä, ne on myös persoonia jossain määrin. Mutta myös meidän aikana on sitä odotusta, että kuka vapauttaa minut tai meidät. Tämän päivän ihminen on hyvin sekaisin tai hämillään tai rikki. Tämän päivän ihminen vailla merkitystä, vailla elämän tarkoitusta. Ja sitten haetaan monesta paikasta ja moni lupaa. Ja täältä löytyy elämän tarkoitus. Se löytyy vaikka siitä, että teet työsi paremmin, koeta kovemmin. Tai siitä, että sinun urasi, opiskelusi tai työsi pitää olla parempaa. Sieltä sinä löydät sitten vähän enemmän sitä kykyäsi loistaa ja tehdä suuria asioita, enemmän rahaa, kenties myös auttaa muita, mutta ennen kaikkea, että sinä olet se keskus kaikessa. Tämä on yksi tämmöinen tyypillinen materialistisen maailman valemessias. Se ajatus siitä, että meistä löytyy minun kyvyistä. Ja se, mitä minä saan aikaan, oli se, mikä toi näille kulmakunnille suurta hyvää. Ja tarkoitan nyt, että se vaan jää siihen. Että ihminen onkin se kaiken keskus, se messias. Ja sitten samaan aikaan myös väsytään odottaa mitään muuta. Nyt tämä on asia, mikä varmaan myös osuu jollain tavalla, se houkutus on kaikilla. Että tuleeko se Jeesus koskaan takaisin? Tai näkyykö Jumalan siunaus nyt minun elämässä mitenkään? Minä väsyn, minä alan pohtia muita vaihtoehtoja, kilpailevia sulhoja, oman sydämen voimaa mieluummin, ja kun ei nyt oikein näytä siltä, että Jeesus olisi voimassa, tai ei näytä siltä, että hän palaisi, tai muuta. Eli väsytään odottamaan, se uni on lähellä. Tämän päivän suuria haasteita on se unen niin kuin houkutus. Kun puhutaan viisasta ja tyhmistä morsiusneidosta, niin me ollaan juuri samassa tilanteessa. Onko meillä jaksamista hakea öljyä, toisin sanoen ehtoolliseen sanan ravintoon, vai jäädäänkö me pois seurakunta yhteydestä ja aletaan elää kuin, niin kuin typerät morsiusneidot ja uni vie mukanaan. Ei jakseta odottaa. Tokkopas Jeesus tulee. Nyt Simeon on tämmöiselle ihmiselle erittäin hieno muistutus ja esikuva. Vailla mitään järjen opetusta tai energiaa, niin hän katsoo, tässä on maailman vapahtaja. Hänen vapahtajansa myöskin. Ja niin se on meilläkin. Sinä et elä jotenkin turhaa tai miten sanois, sinun uskosi Jeesukseen ei ole turhaa tai sellaista, että sinä jotenkin varmuuden vuoksi tässä vähän käyt sana äärellä, vaan ensimmäinen käsky tulee jälleen meidän eteen. Ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja kaikki lopulta on niin kuin Raamattu on sanonut. Ja lopulta sinä elät siunattua tietä, kun sinä katsot pyhää Jumalan sanaa ja elät siitä. Vaikka tämä elämä on täynnä vaikeuksia, vaikka se on jälleen kerran, niin kuin sanottu monesti, se kivi on siellä kengessä. Joka askelella se tuntuu. Ja tämä elämä näyttää hyvin epävarmalta, vaikealta. Ja kristityillä se ehkä sitä vielä on enemmän kaikin tavoin. Niin sitten silti ne lupaukset, mitkä sinulle täältä tänäänkin taas luettiin hienosti, Johanneksen kirjeen vaikkapa, niin ne on täytä totta tässä nyt. Sinä et ole poissa valon valtakunnasta tai Jeesuksen käsistä, vaan juuri siellä. Nyt yksi näkökulma sitten voisi olla vielä se, että Simeonin kohdalla käy juuri se, miten kristityn tai miten ihmisen soisi jokaisen kohdalla käyvän. Ihmisen kohdalla käyvän. Eli hän ensin kohtaa mestarinsa, herransa, ja sitten hän pääsee ikuisuuteen. Tässähän tulee hienosti esille, Herra, nyt sinä annat palvelisi lähteä rauhassa. Eli ensin kohdataan Jeesus ja sitten päästään tilaan, jossa Herra ottaa täältä ajasta ikuisuuteen. Tämähän on juuri se, miten se pitäisi mennä. Jos se menee toisin päin, niin se tilanne muuttuu hyvin, hyvin paljon. Jos se menee niin päin, että täältä lähdetään vailla Jeesusta ja kohdataan Jeesus rajan takana viimeisellä tuomiolla, niin se tilanne on hyvin toisenlainen. Mutta tässä on se, niin kuin se lähetystyön ihmeellinen rukous ja tavoite. Tässähän se on, että ensin kohdataan Jeesus, hänen turvat, ja sittenhän tätä lähdetään. Kukaan ei tänne jää, kaikki meidän aika on hyvin lyhyt. Me ollaan hyvin pian perillä kaikki. On sitten nuori tai vanha, meidän elämä on hyvin lyhyt. Ja nyt, joka katsoo täällä Jeesukseen, siihen käsittämättömään lapseen, joka tuo toivo, niin se kuolemakin on sitten vaan voitto lopulta. Mutta se, joka torjuu tämän lapsen, kohtaa hänet vasta tuolla takana, kaiken tämän jälkeen, on hylännyt elämän vapahtajan. Ja tämän takia nyt Sleyn lähetystyö, meidän lähipiiri, Kokkolan seudun rakkaat ihmiset täällä, jotka ei tunne Jeesusta, on meidän rukouksissa ja mielissä ja meidän toimintamme kohteena. Ja kohta, kun vuosikokouksessa vähän kappelin toimintaa mietitään, niin tämähän se on yksi meidän suuria kysymyksiä. Miten tavoittaa täällä ihmisiä? Miten Simeonin tilanteeseen saattaa ihmisiä? Et silmät avautuukin Herran sanan työjohdosta, että tässähän se on minun vapahtaja, Jeesus Kristus. Simeon sanoo, minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakana kansoille. Nyt kun tästä lähdet kirkosta, niin yksi tapa ajatella on myös tässä, että se lähetys, lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten, niin se liittyy myös tähän. Sitten alkaa meidän lähetyksemme tuosta, kun kävellään pihalle kappelilta, kertomaan tästä. Meidän silmät ovat nähneet pelastuksen, jonka Herra on varannut kaikille kansalle. Valoja koittaa Kokkolan väelle. Ja se lähetystehtävä on sitten siinä. Ja Herra, siunatkoon, armahtakoon sillä tiellä, kun vajavaisesti sitä tehtävää tässä tuumaillaan ja tehdään. Mutta tästä se lähtee, aivan niin kuin Simeon. Soterio ento kosmo on kreikaksi tuo, mikä on ollut aina mielessä tämä, siis Simeonin sana plus Johannes 4 näiden kaivolla tavatun naisen läheiset tulee Jeesuksen luo sanoa juuri saman asian. Että nyt me olemme itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Se Johannes 4. Ja nyt tämä Simeon. Ihan samaa puhuu tässä. Siis soterio ento kosmo on suomeksi maailman, oikeastaan kosmoksen vapahtaja. Se kosmos on siinä. Jälleen kerran voi kysyä, mitä me tässä pelätään sitten? Mitä me pelätään, jos kerran kosmoksen vapahtaja on sinut ottanut, meidät valinnut ja haluaa sinua hoitaa sanalla? Mitä lopulta pelätään? Lopulta tässä maailmassa ei ole todellisia pelon asioita, mitkä jotenkin olisi ihan ylivoimaisia, vaan meidän arjen pelot, toki ne on tässä ja niillä on joskus ihan rakkauttakin pelätä jonkun puolesta. Se on hyväkin asia toisaalta. Mutta sitten lopullinen semmoinen musertava pelko, niin miksi sitä kannetaan? Koska maailmankaikkeuden kosmoksen vapahtaja on sinun herrasi ja katsoo laupian silmin sinuun. Tullaan viimeiseen asiaan. Simeonin sanat saa Maria ja Joosefinkin hämmästymään. Jälleen kerran sanotaan, että he ovat hämmästyneet. Vähän niin kuin jouluevankeliumissa Maria tutkiskeli sydämessä. Jälleen kerran varmasti on hyvin hämmentynyt tilanne. Ja sitten huomataan, että Joosefia ja Mariaakin pitää opettaa tässä Jumalan sanalla. Simeon käyttää Jumalan sanaa. Joosef ja Mariakin tarvitsee Jumalan sanan opetusta. Tämäkin on hieno nähdä, että ei hekään ole mitään jotain yli-ihmisiä, jotka heti tajuaa kaiken, jolloin kaikki selvää, vaan hekin on tavallisia syntisiä ihmisiä. Ja heidänkin tähden täytyy syntijuuri tulla tuomaan. Ja hekin tarvitsevat Jumalan sanan opetusta, Maria ja Joosefkin. Miten hienosti tästä tulee tämä sama tilanne myös meille. Ei meillekään kaikki ole selvää. Vaikka Raamatun kuinka tuntisi, niin toki Jumala on myös salatulla tavalla meitä johdattava ja sallii myös asioita salatulla tavalla. Mutta Jumalan sana opetus meidän elämän keskelle olkoon myös läsnä. Ja siksi me tulisi vaalia sanayhteyttä, kotihartauksia, itsemme kylvämistä koko ajan myöskin ja muille. Haluan rohkaista kotihartauksia myös lapsen kohdalla havaittuihin, että se todella merkitsee. Vaikka ne on vaikeita hetkiä, kun siellä 5-vuotiaat vaikkapa pistää menemään samalla, kun pitäisi rauhoittua johonkin sanan äärelle. Eihän ne helposti varmaan tilanteet mene, mutta se kantaa valtavaa hedelmää sanan äärelle. Sen vaaliminen, sen pyhänä pitäminen kotona. Kristityn äärettömän tärkeä ja upea tehtävä ja rikkaus. No, päätän tämmöiseen ajatukseen. Aina kun laitetaan valot päälle, mitä tapahtuu? Jos olet pimeässä ollut vaikka yön, joku ottaa verhot pois, pimeysverhot auki ja valot päälle, niin meitä sattuu silmiin. Kun laitetaan valot päälle pimeydessä, me joudutaan kenties laittamaan vähän silmään eteen kättä. Se sattuu aluksi. Se ehkä vihastuttaa. Joku ehkä vihastuu siitä, että miksi laitat valot päälle? Mä haluan nukkua. Nyt haluan nukkua. Miksi täällä on valot päällä? Ja sitten se valo vielä paljastaa kaiken. No kaikki nämä on samalla tavalla tässä meidän kristillisen lähetystyön äärellä. Jotkut vihastuu siihen, kun laitetaan valot päälle. Pimeys olisi mukavempaa. Uni olisi mukavempaa. Mutta rakkaudessa heitä kohtaan ne valot tulee Jeesuksen käskyn mukaan tuoda, tietenkin. Ja se valo näyttää, millaisia me ollaan, mutta se valo myös armahtaa. Tänään kohta mahdollisuus Liisa Rossin työtä tukea, ja vaikka nyt Liisan työ Virossa, tai jossa on 1%, ainakin nuorista aikuisista 1% kirkon kuuluvia, niin pimeys on valtava. Tai sitten maailman muissa pakana kulkissa Suomea unohtamatta myös täällä sana lobmus on niin vahvaa. Sen valon laittaminen saattaa aluksi ärsyttää, mutta lopulta se tuo kaiken sen maailman suurimman rikkauden ja taivaan aarteet. Totuus tekee vapaaksi, mutta ensin se saattaa jurppia, sanoi yksi kaveri kerran, joka oli tullut uskoon. Häntä aluksi tuo totuus jurppi, mutta se tekee hänet vapaaksi lopulta. Ehkä se jollekin on näin, mutta Raamatun sana ensin suututtaa, mutta lopulta Pyhän Hengen työ äärellä, se onkin kaikkein ihania asia. Herra, siunatkoon meitä pääsiäistä kohti kulkiessamme, Golgatalle kulkiessa. Kohta on paaston aika lähellä jo ja valo kasvaa. Olet hyvissä käsissä. Aamen. No niin, me saamme käydä ylistämään Jumalaa tunnustamalla meidän uskomme. Teemme sen apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Löytyy virsikirjan takaa tai netistä sitten, jos olet siellä jossakin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.